kryesor nga Euronews Albania.
Atentati në autostradën në Tiranë-Durrës, ekzekutohet 37-vjeçari Ilias Çali. Gjykata e Korçës lën në burg babain abuzues, ngacmoi seksualisht vajzën e tij të mitur. Tregtarët shmangin ushqimet me listë, rritja e çmimeve rrezikon bizneset. Shaib Kamberi pritet të jetë deputeti vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić fiton zgjedhjet duke siguruar rreth 60% të votave. Interi mund Juventusin 1-0, derbi në Itali se vendos një penalti e dyshimt.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.